Virðulegi forseti. Mál þetta hefur verið unnið í mjög mikilli samvinnu við hagsmunaaðila og síendurteknir fundir farið fram með þeim þetta mál. Og get ég fengið að flytja hér atkvæðaskýringu án frammíkalla? Virðulegi forseti.
Forseti biður háttvirta þingmenn að gefa ráðherranum tækifæri til að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, það verður haldið ítrekaðir fundir með hagsmunaaðilum þetta mál og við höfum fundað líka með sveitarfélögunum þetta mál. Við höfum í meðferð málsins hér í þinginu brugðist við öllum athugasemdum sem að geta leitt til viðbótar kostnaðar fyrir sveitarfélögin. Eina sem eftir stendur er framfærsla námsmanna, sumarframfærsla námsmanna sem að skuldbinding liggur fyrir milli okkar og að fara yfir með sveitarfélögunum í framhaldinu. Hér eru engar breytingar gerðar á rétti einyrkja til atvinnuleysisbóta. Það er ekki neinar breytingar þar gerðar, það er settur hámarstími á þann tíma sem að sjálfstæð starfandi einstaklingar geta haldið virðisaukaskattsnúmeri sínu opnu og haldið rekstri 3 mánuðir sem þeir geta haldið rekstri opnum samhliða því að vera á bótum. Það er eina sem er gert. Þetta snertir að með engum hætti rétt einyrkja til atvinnuleysisbóta.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.